Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Jan Jirák, profesor Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Na jaká témata se zaměříme? Vliv průzkumu veřejného mínění na rozhodování voličů, slovník politiků i konflikt mezi svobodou a bezpečností. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
S blížícími se volbami vždy přibývá průzkumů veřejného mínění volebních preferencí. V čem, pane profesore, vidíte jejich význam?
Tak ten význam je asi především v tom, že ty průzkumy veřejného mínění nejenom, že informují o nějakém momentálním rozložení nálad a preferencí a postojů, ale že současně řadě lidí, myslím, že dost významné řadě lidí, slouží jako návod k dalšímu jednání. Jinými slovy, ty průzkumy nestojí jako zrcadlo mimo naši společnost, ale jsou její součástí a v řadě případů dál ovlivňují to, jak se lidé budou chovat. To je ostatně taky důvod, proč pak v určitou dobu před, například před volbami, je zákaz zveřejňování těch výzkumů. Čili ono je to jako ve škole. Když člověk dostane známku za svůj výkon, tak to není jenom ohodnocení toho výkonu, ale je to i impuls k jeho další strategii. Když jsem dostal 4, tak vím, že se budu muset učit na opravu. Když jsem dostal 1, můžu se spolehnout víceméně, že budu mít chvíli pokoj. A u těch průzkumů je to v jiném měřítku, ale je to v podstatě podobné. Jinými slovy, abych to uzavřel, ty výzkumy jsou součástí dynamiky společnosti, v které žijeme. Nejsou jejím zrcadlem, nejsou nějakou výpovědí zvenku.
Je to tedy takový, řekněme, psychologický element?
Velmi silně. Je to velmi silně, řekněme, sociálně psychologický element, protože ve veřejném mínění se odehrává celá řada složitých procesů. Někteří autoři se kloní k tomu, že například významná část veřejnosti má tendenci se přiklánět k těm názorům nebo k těm postojům, které vnímá jako převažující. Říká se tomu spirála mlčení. A když člověk cítí, že jeho postoj je sdílený větší částí společnosti, tak má tendenci se k němu výrazně hlásit. Jinými slovy, když zjistím, že politická strana, ke které inklinuju, má větší šanci dostat se do parlamentu, tak to posílí můj představu o tom, že ji budu volit. Naopak, když zjistím, že se blíží nějakému kritické hladině, začnu váhat, jestli ten hlas do ní investuju, protože se stávám menšinou.
Jsou tedy také významným vodítkem nejenom pro nás, pro voliče, nebo mohou mít tedy ten vliv, ale také pro politické strany. Slyší oni také? Možná jsme to nyní sledovali v případě sociální demokracie.
No tak nepochybně na to slyší, protože i politici jsou součástí té společnosti, ale pokud vím, tak politické strany, podobně jako velké korporace, mají k dispozici daleko přesnější údaje, které se rozebíjají nejenom na základě výzkumu veřejného mínění, ale na základě těch takzvaných velkých dat o chování, preferencích, problémech a podobně. Takže tam je pro politiky, tím myslím, že mají dostupné daleko strukturovanější údaje o nás.
Nezřídka se ale stává, pane profesore, že ty průzkumy vlastně se nenaplní.
No to já se obávám, že jaksi je součást toho, co popisuju. Protože řada lidí se podívá na ty výzkumy, média jim je ostatně nabízejí dost, řekl bych, vehementně a mohou podle toho korigovat své chování, že mohou i poměrně na poslední chvíli změnit svoji preferenci, nebál bych se toho slova, tak trošku se svým hlasem taktizovat. A když to dělá hodně lidí, tak to může i změnit nějaké výsledky. Nemusí to být jenom to přihlášení se k většině. V českém prostředí je opakovaně popisován jev fandění slabšímu, když je někdo v situaci, že do něj příliš kopou nebo je příliš velký otloukánek, tak část voličů se může přiklonit myšlence, že ho podpoří jaksi natruc těm, kteří ho řekněme, šikanují nebo nějakým způsobem upozaďují.
Ty průzkumy, jak už jste sám řekl, jsou nedílnou součástí nejenom u nás různých kampaní před volbami. Co byste řekl, jak se vyvíjí, pokud ano, postoj voličů vůči těm průzkumům? Jestli dáváme jim, přikládáme čím dál větší význam, nebo to bereme tak jaksi s rezervou, nebo naopak je to na ústupu? Že se ten volič rozhodne nezávisle na tom, co daný průzkum říká, předpovídá.
Tak tady musím přiznat, že nemám žádná data, kterým bych to podpořil, takže odpovídám trochu intuitivně. Ale rozhodně jsou určité tendence, například ne u nás tedy, ale před prezidentskou volbou ve Spojených státech, jejíž výsledek byl taky trošku překvapivý, zřejmě docházelo i k tomu, že část voličů odpovídala buď nepravdivě těm rychlým výzkumům, anebo neodpovídala vůbec z prostého důvodu, protože ty samotné agentury a ty výzkumníky považovali za součást toho nepřátelského tábora. Zase ty bílé límečky, které nás otravují. Já myslím, že u nás tohle to není tak silné. Myslím si, že průzkumy jsou dělány poctivě a veřejností vnímány jako relativně neutrální, ale pochopitelně, že určitou část veřejnosti mohou ovlivnit. Tam ta pozornost, která je jim věnovaná, je poměrně velká. Má jednu obrovskou výhodu. Výzkumy veřejného mínění bývají zprostředkovány veřejnosti ve velmi srozumitelné formě. Protože ty grafy, které vidíme, tak tam snadno odečteme, jaké jsou ty výsledky. Ten sloupec je prostě jeden je velký a druhý je malý a je to jednoduché.
Prezident Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem před několika dny expresivními výrazy kritizoval premiéra Bohuslava Sobotku za odchod Andreje Babiše z vlády. Reagoval pak na to také premiér Bohuslav Sobotka. O čem taková výměna názorů svědčí?
Na té výměně je asi nejzajímavější pro mě a současně nejvíc alarmující to, jak snadno se do, řekněme, veřejného prostoru, který se odehrává v českém jazyce, dostávají výrazy, které v něm podle mého soudu ještě před časem neměly místo. Já nechci se připojovat k těm, kteří jak si volají, že se vulgarizuje náš veřejný prostor, ale myslím si, že na tom něco je. Je přece jenom, když si Šalda napsal o Nerudovi, že přinesl do literatury slova nepsaná a nečesaná, tak do literatury to lze, ale myslím si, že do toho politického komunikování by přece jenom měla přicházet slova spíš učesaná a spíš pokud možno zbavovaná emocí. Já myslím, že problém našeho současného politického komunikování je především v tom, že příliš snadno využívá emocí a potlačuje, řekněme, racionální debatu.
Máte proto nějaké vysvětlení, proč zhrubnul tak slovník politiků některých?
Mám proto vysvětlení, i když se ho trošku bojím říct, protože bych mohl být podezříván z nějakého příliš úzkého pohledu na svět. Já si ku podivu myslím, že za to do značné míry mohou média.
Jak to?
A to nikoli v tím, že by sama o sobě byla vulgární, to ne, ale tím, že mají tendenci z nejrůznějších důvodů akcentovat emoce oproti rozumu. Ten důraz na prožívání, na emocionalitu, na city, na sympatie a antipatie a menší důraz na přemýšlení a argument, ten je pro současnou mediální komunikaci dost typický. Děje se od reklamy po politické debaty a já mám pocit, že ten důraz na emoce přebírají politici a používání vulgarismu je hluboce emocionální, je prostě vzbuzuje, ostatně je to vidět, vzbuzuje bouřlivé reakce a opět potlačuje to, co je na našem, nebo co může být na našem komunikování racionální.
Výrok hlavy státu, který premiéra Sobotku přirovnal, ne, cituji, ke svini, kritizovali představitelé politických stran, označili to za degradaci prezidentského úřadu. Například europoslanec Jiří Pospíšil na Twitteru uvedl, že není sice Sobotkovým příznivcem, ale výroky pana prezidenta představují dno politické kultury. Jak se od něj odrazit, pane profesore?
Myslím, že se budu opakovat, ale soudím, že je-li to dno, to ještě nevíme, ale je-li to dno a je-li se od čeho odrážet, tak skutečně cesta vzhůru je, vede po...
Pokud, jak kultivovat tedy ten veřejný prostor?
Podporou argumentace. Tím, že si budeme po sobě nikoli vházet prudkými a silnými slovy, ale budeme se snažit upozorňovat na to, kde nějaké tvrzení není podložené argumentem, kde dochází k myšlenkovému zkratu. A to já myslím, že je něco, co by asi bylo úlohou současné žurnalistiky.
Otázka pro vás od pana Radka. Mělo smysl, že se v europarlamentu debatovalo o Andreji Babišovi a rizicích zneužívání médií v Česku?
Nevím, jestli to mělo smysl. Myslím, že to byla trošku kuriozní situace. Mám pocit, že přenášení... Takhle, začnu jinak. Myslím si, že primárně nešlo o svobodu slova. Primárně šlo o to přenést náš vnitřní konflikt, který byl uvnitř vlády a koalice, přenést ven na evropskou půdu, aby se pak dalo říkat, už se o tom mluvilo i v Bruselu. Takže mám pocit, že v tomhle směru byla problematika svobody projevu spíš využita jako politická páka. Ale na druhou stranu jsme se to mělo v tom, že pro řadu z nás se téma svobody projevu dostalo do veřejného prostoru jako něco, o čem se dá uvažovat. My jsme si až příliš zvykli na to, že svoboda projevu tu jaksi je a nemusí se o ní příliš přemýšlet a najednou se nasvítilo jako něco nesamozřejmého a to myslím, že bylo dobře. Takže smysl to mělo i nemělo, jak už to tak v životě bývá.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Minulý týden dostal Katar ultimátum od Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Bahrajnu a Egypta. Viní jej z podpory teroristických skupin, což Katar odmítá, stejně jako velká část jeho obyvatel. Mezi 13 požadavky je kromě například ukončení styků s Íránem a vojenské spolupráce s Tureckem i uzavření arabskojazyčného zpravodajského kanálu Al Jazeera. Jak to hodnotíte? Co vůbec říkáte této televizi, jejímu vysílání?
Ono to možná trošku souvisí s tou předchozí otázkou ohledně svobody projevu. Když se na to podíváme ve vývoji, tak Al Jazeera vlastně vznikla poté, co BBC ukončila arabské vysílání, to bylo někdy polovina 90. let. A Al Jazeera od začátku, podle mého soudu, já nejsem odborník na ten prostor, představovala určitý, řekněme importovaný prvek do prostoru, v kterém platí jiné kulturní a politické, kde je jiný kulturní a politický kontext. A pokud teď přichází ten ta skupina států s těmi požadavky, kde mimo jiné je tedy požadavek na zastavení činnosti stanice, která je řečeno našimi v uvozovkách západními výrazy, tedy zpravodajská, tak vlastně přichází s představou, že by tam neměl být nekontrolovaný nebo málo kontrolovaný zdroj informací, který může působit komplikace. Jinými slovy, jedná se, řečeno opět našimi západními nebo liberálně demokratickými slovy, jedná se o požadavek kontroly komunikace ve veřejném prostoru.
Katar vnímá vůbec i ty požadavky za porušení, nebo to ultimátum za porušení suverenity, pokus potlačit svobodná média, svobodu slova. Také se spekuluje o tom, jestli třeba požadavek zastavení činnosti Al Jazeery není to hlavní, o co zejména Saúdské Arábii jde. Jak už jste sám naznačil, Al Jazeera je už od svého vzniku, což byl rok 1996 pro mnohé země arabského světa trnem v oku.
Je, skutečně je si nutné představit, že je to svým způsobem cizorodý, já jsem použil ten výraz importovaný prvek, řekněme, tradiční liberálně demokratické komunikace do prostředí, v kterém nemá zázemí a může vlastně narušovat nebo potenciálně narušovat určitou jednolitost, homogeničnost toho prostoru a zejména Saúdská Arábie, která, pokud si to umím správně představit, se vnímá jako určitý hegemon toho prostoru, tak může chápat tenhle prvek jako potenciální nebezpečí pro své postavení. Čili já myslím, že to je docela řekněme standardní, jakže to je hrozné slovo v této souvislosti, ale je to docela standardní případ tlaku na to, čemu my říkáme svoboda tisku.
Jak odhadujete další vývoj? Katarská televize se nevyhýbá ožehavým tématům, jak pro arabský svět, často i pro západ. Myslíte, že se stane ta diplomatická krize, konflikt kolem Kataru osudnou pro tuto televizi?
To si skutku netroufám říct. To je určité rozcestí. V tuhle chvíli pro Al Jazeeru platí, že co jí nezničí, to jí posílí, ale jestli to půjde z téhle křižovatky tam, či onám, opravdu nevím.
Od pana Špirocha přišel e-mail, cituji, nemyslíte si, že je už na čase, aby politika začala hovořit právě tím jadrným jazykem? Politická korektnost dosáhla již tak obludných rozměrů, že přestává zcela pravdivě popisovat svět kolem nás a předkládá nám svět, který je spíše vysněný. Není na čase popisovat věci a děje kolem nás pravými jmény? Tolik e-mail, děkuji za něj.
Tak já děkuji taky, ale musím za sebe říct, že si nemyslím, že takový čas nastal, protože vnímám dost zřetelný rozdíl mezi vulgaritou a přesným pojmenováním. Vulgarita je hra s emocemi, mimochodem stejně jako politická korektnost. To jsou věci, které jsou nabité emocemi a nabité hodnotami. A to, co nám chybí, je skutečně to, s čemu asi ne úplně přesně říkám kultura argumentu. My bychom se měli snažit v sobě podporovat to, že pro každé tvrzení musí být nějaký důvod a ten důvod by měl být podroben racionální kritice a to ratio nám chybí. My prožíváme, my lajkujeme, my hejtujeme a emocionalita s námi cloumá a v té politice to není dobře.
A propo politická korektnost, pane profesore, myslíte, že je jí méně, když se stala terčem takové kritiky v posledním období? Co jste vypozoroval?
Já myslím, že jako všechno, co se přežene, tak i tenhle ten jev sociálně komunikační se dostal do určité, řekněme, slepé uličky, ale bývá to tak, že po věcech, které nejsou v jádru špatné, vždycky něco dobrého zbyde a já myslím, že po politické korektnosti, pokud si pod tím představujeme to též, tak zbyde vědomí, že přece jenom musíme kultivovat pocit vzájemné rovnosti, ať už genderové nebo společenské nebo jiné. A trochu nešťastné je, že politická korektnost se omezila pouze na užívání jazyka. Že jaksi rozhodující je pojmenování, jak se věci řeknou, aby to někomu neublížilo, ale ne, jak se skutečně vnímají. A tam myslím, že tenhle rozdíl je nepříjemný.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí mediální teoretik Jan Jirák.
Zpravodaj Českého rozhlasu v Británii Jiří Hošek na našem portálu iRozhlas.cz glosuje debatu v BBC. Jde o to, že poslankyně konzervativní strany Lidsomová v rozhovoru pro Brexit nebo k Brexitu řekla redaktorce, že by bylo prospěšné, kdyby se moderátoři, což se má týkat i rozhlasu, i televize BBC, pokusili být patriotičtější. Jak se na to vidíváte? Vyvolalo to v BBC velkou debatu, třeba legendární zahraniční zpravodaj John Simpson, jak dále píše kolega Jiří Hošek, označil za depresivní, že paní poslankyně, cituji, opakuje sovětský pohled na vysílání, tedy že novinář má za povinnost být vlastenecký, tedy automaticky zastávat stanovisko své vlády. Tolik citace BBC.
Ano, je to složité. Po dlouhou dobu platilo, že novinář je svým způsobem reprezentantem nějakého národního celku. Spojujeme si, představujeme, Karel Havlíček Borovský je český novinář, čeští tam je přítomné. Takže řekněme, existuje-li něco obrazně řečeno jako genetický kód žurnalistiky, tak určitý vztah k tomu národnímu celku je v tom kódu nějak přítomný. Ale žijeme ve fázi, v které vývoje společnosti, v které ta identifikace s národním celkem, což je princip patriotismu a nějaká podpora toho, co je národní, je zřetelně slabší, než byla před 50, než kvůli 100 lety. A novináři to pochopitelně také reflektují, nechtějí být těmi tlampači národa, těmi syny národa, no, dcerami, abych tedy se vrátil k té korektnosti. Tohle je asi velmi složitá situace pro politiky, kteří jsou jedna z posledních veřejných institucí volená ještě na národním principu. Tam ty poslanecké sněmovně jsou voleny námi, protože jsme občani České republiky, že tam se vlastně ten národní princip uplatňuje nejsilněji. A tak pro politiky je velmi obtížné, aspoň já si to tak představuju, je velmi obtížné komunikovat s celkem, tedy s národem, který se nechce jako národ cítit. Který se cítí jako součást Evropy nebo jako skupina, která se definuje životním stylem nikoli v příslušnosti k národu třeba. A tak politici v určité panice, protože uniká ten jejich hlavní adresát, zkoušejí najít způsoby, jak se k tomu národu dostat. A já vnímám výrok té poslankyně tímhle způsobem. Ona vlastně říká pomoc, vraťte nám národ, ať máme s kým mluvit. Vidíte, ale situace je jinde.
A u nás zase, řekla bych, v posledním období rezonuje víc ta debata o národním zájmu, suverénní stát a podobně.
Já myslím, že to prochází napříč celou Evropou, že zvlášť tedy ty volené politické elity prožívají velmi intenzivně to, že jim národ jako tedy ten celek, kterému se vztahují, utíká mezi prsty a hledají způsoby, jak se k němu vrátit nějakým způsobem. Ta renacionalizace politiky, ta je, myslím, poměrně dost silná.
Hledáme, bádáme po naší identitě, řekl byste, pane profesore?
Obávám se, že jsme už trošku unaveni z toho, že se nám už dlouho naši identitu nedaří spojit s žádným celkem. To myslím, že je náš velký problém, protože ten národ, řekněme v tom etnickém pojetí, tak jak tady po dlouhou dobu byl chápán, tak k tomu už se nám nějak tolik hlásit nechce. Už neprožíváme některé věci tak silně jako dřív, například vztah k jazyku se výrazným způsobem zjednodušuje. Ale nemáme nic místo toho. Kdyby tu byl filozof na mém místě, řekl by, že nám chybí ten velký příběh, protože náš vztah k národu byl po dlouhou dobu náš velký příběh.
Konstatuje mediální teoretik profesor Jan Jirák. A já vám za to děkuji a přeji vám hezký den.
Děkuji za pozvání.
Zítra bude hostem, jak to vidí, Přetislav Tureček, zahraničně politický analytik. Dobrý den všem přeje Zita Senková.